Íslensk tónlist á K100.
Hi, it's Sigga Ósk.
Birgir heiti ég.
Ég get er hann.
Í samstarfi við Kjörís.
Hæ, Elva hérna. Heyrðu, ég byrja sem sagt að semja rollercoaster fyrir 3 árum eða þá semdi ég sem sagt fyrsta erindið og viðlagið og var rosalega hrifin af viðlaginu og textanum í því en vissi síðan í raun ekkert hvað ég átti að gera meira við það þannig að ég kláraði bara demóið og sat bara pínu á því hélt áfram með lífið og byrjaði þá að semja önnur lög og þá óvart einhvern veginn kláraði ég rollercoaster svona án þess að fatta það En það var mjög skemmtilegt að fatta það bara vók að heyrði þarna kláraði lagi sem ég búin að vera að sita á svo lengi. En þegar ég var búin að klára alla melódíuhugmyndir og textasmíðina þá hef ég samband við Baldvin Hlynsson og hann pródúserar lagið og þannig fæddist það. En lagið er í rauninni bara sambandslit og hversu mikill tilfinningalegur rússipanni það geta verið.
Íslensk tónlist á K100
I've been here before Back at square one Lonely at night With the bedroom lights on Friends come over Drag me out of the door You'll be okay, they say Like you were before Life feels like a roller coaster. We have ups and downs. I wish it went quicker. And the story goes 10 more seconds until we're fine. 9, that's too long. A fool. Didn't think we could fall Thought you were here to stay I have nothing at all Just a song you won't play Oh, cause life feels like a roller coaster We have ups and downs
Tónlist á K100 í samstarfi við Kjörís. Ljúfir tónar og kaldur ís öll þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.